қайтадан алдарыңда найзағай найза. Жақсылап тыңда бауырым, өзіңе керегіңді ал, керек емесін алып таста. Жүрегімнен шыққан сөздерді жүрегіңе жақындат. Көп әдем әңгіме мен барамын саған жақындап. Жаным сені сүйем десем кетесің алыстап. Сол үшін саған сен жай ұнайсың деймін алдап. Көздерің неткен мөлдір бұлақ суындай анық. Әдем аяқтарыңа қарап тоймаймын қанып. Сенің қысқа көйлек кигеніңе кетем жанып. Аузымнан түкірігім су болып жерге тамып. Сенің емшектерің көзімнің түсетін жері. Сенің шашыңның иісінен түтіркенеді терім. Сенімен сөйлескенде емшек терің жағаласады. Басқа қызбен демалсам итерем саған ұқсатым.
Махаббат бұрышқа тақабап, сүйіскенімізде екеуміз қандай рахат. Хатты айғайлап айтқым келеді сүйемін деп. Бұл түнде не десең де бәріне көнемін деп. Махаббат бұрышқа тақабап, сүйіскенімізде екеуміз қандай рахат. Хатты айғайлап айтқым келеді сүйемін деп. Бұл түнде не десең де бәріне көнемін деп. Міне қайтадан оның аяқтары жалаңаш қой. Басымнан ойлау бітті пайда болды асты жақ той. Оның нәзік қолдарынан тартып қоям жүр дегендей. Ол болса ішіп алған ол мені түсінгендей. Ақырын барып бос бөлмеге кіріп кеттік біз. Ол бөлмеде сосын басталды перістер төгіс. Інге қайта қайта кіріп шыққан құралы менің. Шаршамады тоқтамады жәнің кіргізіп інің. Махаббаттың шаттығына бөлену деген осы. Рахатқа баттық осы түнде екеуміз қосылып. Романтика дегенің де осы түсінгін достым. Найзағайдың әңгімесі саған пайдалы болсын.
Махаббат бұрышқа тақабап, сүйіскенімізде екеуміз қандай рахат. Хатты айғайлап айтқым келеді сүйемін деп. Бұл түнде не десең де бәріне көнемін деп. Махаббат бұрышқа тақабап, сүйіскенімізде екеуміз қандай рахат. Хатты айғайлап айтқым келеді сүйемін деп. Бұл түнде не десең де бәріне көнемін деп.
Менің бір түнімді білетін болады.